Ni loatin bavao nusukafana tamin'ny fomba ofisialy malalady ny fankalazana ny andro eran-tany an'ny misiona sisiny odiny veka izay tanterana ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020. Niarany loza mpifamoivozana ny fiara blindé izay mamarana ny cortège miaradia amin'ny filoham-pirenena ho Malitolakandro tokony ho tamin'ny telora teny Ambatobe tsy nisy ny ainana fohy olona folo no naratra. Vita ny fanavoazana ny toeram-pialamboly sy fitsangatsanganana eny Analamanga parka, ny faritra Analamanga noho ny antsoroka ny landretra tamin'ny fanamboarana ny asa. Any ivelany any Haiti dia miteraka savorivory sy korontana eo amin'ny fandriam-pahalemana ny fakanan-kery ny olona maro niseho tamin'ny sabotsy lasa teo. Kafalina indray tompoko lasy tompoko vavy no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy maraina 18 ny volana oktobra taona 2020 izao lalaina nalijara no anolotra ny vaovao ary livandrana efa malala ny eo amin'ny lafiny teknika. Ny pejy ny finoana no anomboantsika ny vaovao. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omalelady ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny misiona sisin'ny eveka izao tanterahana taona 2020 hatramin'ny taona 2020. Sorina masina no tarihin'ny Monseigneur Odon Marie Arsenar Zanakul archevêque an'Antananarivo niaraka tamin'ny Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina evêka mpanampy teo tao amin'ny fiangonana masinda François Xavier Antanimena no nanaovana izany teto amin'ny diocèsen' Antananarivo. Tanjona pastoraly amin'ny tisinoditiny hoe mba ho eglizy miaradia fiombonana fandrasananjara ary asa fanirana. Fomba ny fiangonana nampirisihan'ny Concile Vatikana faharoa tamin'ny 15 septambra 1557 serivo ny fanaovana ny sinody izay misy karazany telo antsoina hoe ordinaire, extraordinaire ary spécial ka sinode ordinaire. Fa enina ambin'ny folo ity tanterana ny 2020 hatramin'ny 2020 ity misy dingana telo no tanterana anatin'izany araka izao fanazavany Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina izao.
Misy dingana anankitelo ny atao amin'io. Voalohany indrindra dia ny dingana isaky ny diocèse izay sokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tamin'ny herin'ny papa no nanokatra an'io tany Roma, ary ny diocèse rehetra eran'izao tontolo izao dia androany ny fanokafana azy a amin'ny fomba ofisialy a izay ataontsika amin'izao fotoana izao. Zay zany ny dingana voalohany. Dingana voalohany zany dia hoe eo amin'ny diocèse. Dingana faharoa dia ilay sinoda kontinantaly miakatra makany amin'ny kontinantaly izy rehefa avy eo, zany hoe any amin'ny septambra amin'ny taona ho avy any zany zavatra zany mitranga. Ary ny farany a dia ny sinoda maneran-tany a amin'ny oktobra 2020.
Fiarahan-dalana ny sinody kametisy ny sakana tsy hahafahantsika manatanteraka izany toy ny fitiavakely sy ny fitiavam-boninahitra ka ilaina ny vavaka anjoetra ny fiaraha-midinika. Anao ahoana ary ny fomba fiasa fanampi-panazavana?
Amporisy antsika satria izay ny loha hevitra amin'ity sinody ity hoe eglizy miara-dalana, eglizy miara-dia ary manana fiombonana, samy mandray anjara ary manatanteraka iraka. Ary androany mihitsy noho ny fidinin'ny papa François anaovana an'io fanokafana io. Ny antony dia satria androany ny fiangonana andro maneran-tany amin'ny fampeleza-pinoana amin'ny misiona izay ao anatin'ny lohahevitra izay aroso amin'izao sinody izao. Ka itsika mianakavy ireo ry havana, itsika mianakavy ireo ny tsy maintsy hamola vola lohahevitra, hamola vola frean-kevitra afaka atolotra amin'ny papa, satria araka ny voalazako teo a ny tanjon'ny sinoda dia fanolora-kevitra sy fampafantarana amin'ny papa ny zava-misy izay iainantsika. Ka alao hery ary a eto am-piandohany izao sinody izao, oka mba hiara-dalantsika samintsika, hisokatra amin'ny kristianina izay namantsika ary hisokatra amin'ny olona rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra hozizy ny papa hoe zany zavatra zany ny fiombonana no fiaina ny fiangonana ary iraka ankinina amin'ny fiangonana.
Fandraisana an-tanana ny fiainan'ny fiangonana ny sinody ka irariana indrindra ny olona rehetra tsy vaky volo no iara-dalana. Amolavolany hevitra tolotra ny iray masina fa misy kosa ireo manana andraikitra manokana andravona ny hevitra izay notendren'ny evêka arak'izao fanendrena izao Monseigneur Odon Marie Arsenar Zanakul.
Iao tafiditrao an, isan'ny tompona andraikitrao dia mopera Rasolofomanana Hervé, sekretera atao amin'ny EVC izy taloha, dia nianatra dia niverina eto Madagasikara, dia ampiasaina amin'izay izy, dia vavy izy tika manana ray aman-dreny ery zao dombananao to raha ohatra tsy tadidinareo ny tareny a io izy eo zoronjoro eo, dia miara-miasa amin'ny ao anatiny ary Ramanantsoa Asiniaina Nina, Rasoanandrasanarivo Marie Elizabeth, Rader Dominique Fabrice. Dia raha ohatra moa ilaina ny fanatevena anazy, mbola hojerentsika amin'ny manaraka zay fa misaotra anareo a, nanaiky ny fanendrena anareo amin'ity asa fanompoana ato anaty fiangonana ity, araka ny teniny eveka teo hoe hehe natsoana hanompotsika ka dia vonona mandrakariva rehefa nitsoina.
Eo anivon'ny tontolon'ny finoana trany eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, vontosy filazantsara Madagasikara, filazantsara manova ny tantara, io ny vina entiny FCKM miasa tao anatin'ny efataona ho avy. Teny faneva kosa ny hoe miorena tsara aza miova, araka ny voalaza ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahadimy amby folo andiny fahavalo amby dimapolo tapany voalohany. Nao mafisy ny filohan'ny FCKM indray izany omaly nandritra ny fitopovavahana lehibe natao teny amin'ny Kôlizeoma ho fanolorana sy fitondrana mbava avakareo mpiandraikitra izay hitantana anatin'ny foibe FCKM to anatin'ny efataona, fitrotroana mbavaka ihany koa ny fitoam-piasan'izy ireo amin'izao efataona ho avy izao. Izy ireo izay tsaivina fa lany nandritra ny sinoda lehibe fahasivy amby folo ny FCKM natao tany Sambava ny iraika amby folo hatramin'ny valo amby folo aogostra lasa teo. Nanolotra ireo mpiandraikitra reo ary ny mpinao ny Brown ny sinoda lehibe fahasivy amby folo.
Eto an'Andriamanitra sy ny fiangonana noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika sady nanome ny fanahiny ho antsika, izahay dia manolotra anareo ho mpanao raharaha ao amin'ny boron'ny mpiandraikitra foibe FCKM. Ombanareo anie ny tompoka anolotsaina anareo, ampahera anareo anie ny tompoka anome fahombiazana ho anareo amin'ny asany, ampifana anareo lalandavany ny tompo ka amela lalandavo anatinareo ny fanantenana tsy mety lehona zay mba hafokatra betsaka ny asanareo ho aminareo aniny tompo, amen.
Ny songadina tanatin'ny lahateny ny filohan'ny FCKM kosa fa tsy azo atao fitaovana politika ny fiangonana fa tsy maintsy miara-miasa kosa amin'ny sehatra politika rehetra amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Ny pastera Hira koa Andriamahasoa Ami.
Efa nambarako fony avonandray ny fitolohan'ny FCKM tamin'ny enina ambin'ny folo amboarivony hoe tsy maintsy miara-miasa, tsy maintsy miara-miasa ny fiangonana sy ny fanjakana satria vahoaka ra ihany ange ny iarantsika ampandrosoana. Ary eo amin'izany fampandrosoana ny firenena izany indrindra dia mamela mierindraizana ambara ho an'ny sehatra politika rehetra fa miara-miasa aminareo rehetra ny FCKM fa zao anefa tsy atao fitaovana politika ny FCKM. Nyvina fototra iainany FCKM maravana malala ty izao mbola ho firenena kristiana Madagasikara amin'ny taona valo ambin'ny folo amby zato sy roa arivo afaka zato tony. Ny teny faneva iainantsika ato anatiny efataona kosa ty izao miorena tsara aza miova, Korintiana voalohany toko fahadimy amby folo andinin'ny fahavalo amby dimampolo tapany voalohany. Ny vina iainantsika ato anatiny zao efataona izao dia nikoeny manomboko izao zany vontosy filazantsara Madagasikara, filazantsara manova ny tantara.
Miarany lozam-pifamoivozana ny fiarablande izay mamarana ny kortege miaradia amin'ny filoham-pirenena omaly tolakandro tokony ho tamin'ny telora teny Ambatobe tsy nisy ny ainana fohy fa olona folo no naratra tamin'izany ka ny enina tamin'ireo sivily ankizy ny dimy arivo vavy dimy amby roapolo taona ny iray miaramila kosa ny efatra ambiny izay mpandeha tamin'ilay fiara. Antona tonga ny loza ny fiampitana tampoka ny arabe nataon'ny sasany tamin'ireo ankizy raha andalo indrindra ilay fiarablande noeverylay ankizy fa efa tapitra ilay kortege dia ny ampity izy. Nanitsaka frein avy hatrany ilay mpamily noho ny aterana ka nampivadika ny fiara. Tsy nisy voitsaky ny fiara akory ireo ankizy fa ireo miaramila nitsambikina avy tao anatin'ny fiara no nahavoadona ireo ankizy ireo ka nahatonga ny faharatrany. Tsy marina noho izany filazana fa nisy namony ainy tamin'n'ity lozam-pifamoivozana omaly ity. Araka ny fanazavana italian'ny fiarovana ny filohan'ny repoblika ny jeneraly Rakotiniana Maminirina.
Mariana moa fa tiako milaza fa tsy misy ny ainana fo nadritran'io lozam-pifamoivoizan'io. Ankizy teo amin'ny anakenina teo a no naratra ary miaramila anakiefatra. Raha ohatra ka anakidimy any miaramila atao anatin'ilay karaha. Rankizy ireo tsy le blindé akory no nazy fa noho ny fivoahan'le miaramila zany a zay nanosika azy a ka anatin'azy ireo alavo teo amin'ny tany.
Nambarany dokotera tao amin'ny omi soavinandrina izay nitondrana ireo niarambona fa niray tamin'ireo ankizy no naratra mafy kanefa tsy misy ahina akory ny ain'izy ireo. Nisy tamin'izy ireo no efa nalefa nody rehefa avy notsaboina. Ny dimy kosa mbola ray maso ny fahasalamany eny amin'ny omi. Ilay vehivavy lehibe sy ilay ankizy iray moa efa natao scanner nandray andraikitra vetrany ny teo anivo ny fiadidiana ny repoblika ka nijery sy nitondra fanampiana ho azy ireo ny hataleny kabinetra sy ny taleny fiarovana ny filoham-pirenena. Fa vita ny fanavozana ny toeram-pialamboly sy fitsangatsanganana eny Analamanga Park commune Ambalavao distrika Antananarivo Atsimondrano. Ny faritra Analamanga no niantsoroka ny lany rehetra tamin'ny fanamboarana ny asa. Velaratany mirefy 7.5 hektara no misy azy io. Ahitana toerana fanaovana fanatanjahantena maro lafy toy ny kianja sintetika fanaovana baolina kitra, terrain basket sy volley. Ahitana dobo filomanosana, misy toerana filalaovana tsipika netibe, misy ny trano fialana hetaheta sy fisakafoanana. Ahitana toerana malalaka fanaovana fampisehoana sy toeram-pilalaovana ho an'ny ankizy ihany koa ary misy trano fandraisam-bahiny manara-penitra. Ny 4 avril teo no saika hitokana anazy kanefa moa nisy ny fahatarana ny asa noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19. Nitokana ny fotodrafitrasa moa ny filohan'ny repoblika toy izao ny ampahany tamin'ny lahateny tamin'ny sabotsy teo.
Meva sy kanto majorizy lavitry ny tabataba sy ny korotana ao Antananarivo ao. Toerana zay mifanolobodorindrina ihany koa amin'ny toeram-pisako dia tsy dia lavitra eto etsy iavoloha. Fa ity toerana ity dia toerana zay natokana hitsangatsanganana, toerana ahafahan'ny mpinamana ny mpifakaty mba maka rivotra kely ety rehefa tonga ny fotoana. Ary androany dia tsika retoreto mpifakaty satria hitokana nyity toerana ity dia ny Analamanga Parka izany. Toerana zay efa maty, toerana zay efa mikatona no hanao avozina sy no nahatsaraina indray. Satria tsika namany miasa ary zay no atargetana petratsika dia ny hoe manorona, manangana, manatsara. Fa misy ny mpitantana sy ny mpitondra matetika rehefa misy tetikasa nataon'ny fitondrana tany aloha tany dia tsitohizana. Rehefa misy asa hita fa tsara manasony vahoaka dia ajanony eo fa tsika kosa dia manatsara ho an'ny be tanàna rehetra ho an'Atsimondrano manokana satria nisy tedibola natokana ho an'ny kommune Antananarivo renivohitra. Mbola be dia be ny asa mbola mandeha, mbola tokony ho atao. Misy an'le 10 miliard d'ariary dia le 10 miliard d'ariary io zany a isivoriana ho ataontsika ho anareo be ny tanàna ireo dia ny ampahany besaka amin'ireo a mba ho anaovantsika tetikasa hoentina anampandrosoana ny kommune atya Atsimondrano. Ny zavatra efa fanarahantsika dia hoe ifanampintsika tsy maintsy ampandrosoana ny kommune rehetrarehetra na ny eto Atsimondrano a na ny kommune manerana any Madagasikara iray manontolo zany.
Laza ihany koa moa ny filohan'ny repoblika tamin'ny sabotsy teo fa isy ny tombana amin'ny asa vita ny governora ho tsaraina amin'izany izy ireo ka miankina amin'izany no azahoany famatsimbola fanampiny.
Rehefa nanao fitetezana ny kommune reny a dia ny zavatra tsapa tokoa dia be dia be ny lalana potika ary tsy misy mihitsy hatramin'izay teniko foa ny timo hoe fitondrana amin'ny fandimby. Na borety ray aza nisy tsy name an'ireny kommune ireny, na angady ray aza nisy tsy name an'ireny kommune ireny dia simba ny potika ny lalana. Fankehitrentsika fitaovana manara-penitra milina fanaovana lalana maro no anaovantsika lalana manerana any Madagasikara ary namena ny governora manerana any Madagasikara zany. Isan'andro isan'andro mahazo tato alefa ny governora misy ny manao a, misy aloha ny tsy de mahazo moyenina loatra izy ny depute tao fa misy tena mahazo 19/20 mihitsy. Raha mbola tsy voafafantsika ny fahatrana tsisy asakanana mihitsy ampandrosa ny firenena ity satria mamiko loatra ny malagasy tsy maintsy tafito Madagasikara.
Eo anilan'izany tsy mitombona ny tsikeran'ny mpanohitra ankehitriny izay milaza fa tsy lara-pahamehana ary tsy misy fiatraikany mivantana amin'ny fiainam-bahoaka ny asa taony fitondram-panjakana ankehitriny hoy ny governora ny faritra Analamanga. Mamorona asa maro ary mamelona ny fianakaviana analiny ny fanamboarana fotodrafitrasa samihafa toy ny efitrano sekoly, ny lalana, ny fanamboarana hôpitaly, ny kianja manara-penitra manerana nosy hoiatrany governora Rasoa Maromaka Hery. Fanambarana nataony tamin'ny sabotsy teo izany nandritra ny lanonana ny tokanana ny toerana fitsangatsanganana sy fialamboly teny Analamanga Parka toy izao ny nambarany tamin'izany.
Kelikely iray mihitsy ao amin'ny talohatra teo nareo a sita zay natao ka rehefa tsy eo tsony zay vao miteny rehefa tafaverina eo sarotra miverina ny fitondrana. Za governera ty a s sarotra na tongava eto amin'ny plasiko fa rehefa tonga eto kosa monsieur le président porofoko fa vitako le asa dia miteny ndray zareo hoe maninona ho ny lokony ohatra zao le toerana ratsy ve le lokony zareo ratsy ve satsana tamin'ny filohan'ny repoblika tamin'izy nanao propaganda dia lokony ien inona maratsy any dia ho zany mantsy an'le namana zay namanao nyfampiresakany le atoko fanoatra dia rehefa sanatrianareo atongo eo afaka roapolo taona dia lokoy amin'nysetianareo lovanazy le toerana atramo zany efa tsy manao politika dia asiako lokony hatrany an-tranoko a amin'ny loko setiavany azy satria zay le fitantanany rehefa mandeha ao mitondra firenena ianao a dia mampiseho ianao hoe nandalo teo ianao misy any miteny reo vitsivitsiny hoe inona no tokony laharapamehana raha ministre ny sport ve monsieur le président dia ambony vany raha ministre ny zavatra hafa ve dia amin'ny bolivany izaravany na dia efa natao ary zany samy manany budgetny ireo samy manany fotodrafitrasa ampiasaina azy ary laingy zany hoe tsy mahavelona le asa zay misy any amin'ny fantso anankiray any amin'ny toerana lavitra any misy ekôla misy hôpitaly misy fotodrafitrasa maro misy fidiram-bola ho an'ny fianakaviana zany ary mahavelona ny fianakaviana eran'ny madagasikara
nanome afatra sy toromarika ho an'ny olom-boafidy sy governora namany ihany koa moa ny governora ny faritra Analamanga Errasomarimaka.
Efa miezaka zay monsieur le président manentsika le dingadava anao enjakenjana ihany fa miezaky manao zay vita ny tena tsipoko amintsika governera dia zao misy le 2 milliards d'ariary namenantsika anaovana pave dia alefaso ny tatitra fa rehefa nitompoka ny tatitra dia tonga ndray le 2 milliards manaraka zay lezy monsieur le président fa rehefa nanaovantsika zavatra avana 2 milliards dia tsy mahazo tsika zay le afatra mpitaiko amintsika governera ao anatin'le satria efa voasoratra hoe le 2 milliards anaovana pave ny filohan'ny repoblika no nanaovelorano tamin'ny vahoaka malagasy ho tanterahana novelorano natao dia anjarantsika olom-boafidy olom-boatendry a manatanteraka n'izany velorano natao zany ka any dia efa tonga ny 2023 ny fanirina dia mbola milatsaka ianao monsieur le président tsy mahitanisy tsika amin'izay fotoana izay tsy anao promesse tsony tsika amin'izay fotoana izay a fa hitanisy tsika ny zava-bita ary ny angatahako antsika tompona andraikitra rehetra voatendry dia zao ataovy tsara mafimafy ny communication tsika
eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety totosa soamatsara tanatin'ny filaminana ny fifidianana izay ompikambana anatin'ny biraon'ny olafitry ny mpanao gazety natao tamin'ny sabotsy teo mbola andrasana moa ny vokatra rehetra avy any amin'ny faritra maro ny efa fantatra ny vokatra fa misy ihany koa mbola andrasana raha niteto amin'ny faritra Analamanga manokana nanomboka tamin'ny valora maraina fifidianana ny zotra tsy nisy olana tonytany amin'ny faritra rehetra ihany nampafantatra ny vokatra vonjomaketa eto Analamanga moa ny voamehira ny karakara ny fifidianana ny mpanao gazety
kivy amy dimapolo sy anjato ireo nisoratra anarana telo zato no mifidy ny dimy ambefapolo isanjato nisoratra izany roa sivifolo sy roanjato ny antsoina amitsaatsay hoe vote exprimé blan kosa fito ambenipolo roa ambyroapolo faingony telo amdimapolo telo amtelopolo isanjato ary nulla na vatimaty valo firy ny azo ny kandidata rasolo arsomonika dimy ambyroapolo sy roanjato zany hoe ny dimy amy fitopolo isanjato ny vokatra
amin'ny ankapobeny atreto raha ny fahitana ny vokatra vonjomaika dia nihoatra ny antsasa manila ny voasoratra anarana ny azo ny lisitry ny kandida rasolo arson monika fa ireo vokam-pifidianana mbola andrasana moa no amaritra ny tena vokatra ofisialy farany nankasitraka ny mpanao gazety rehetra irasolo arson monika fahatokisana azy ny fahitana ny vokam-pifidianana raha niteto Analamanga fotsiny
ny vokatra teto amin'ny faritra Analamanga moa zany dia dimy amin'ny fitopolo isanjato zany hoe tena fametrahampitokisana lehibe napetraky ny mpanao gazety ho an'ny birao vaovao any olavitry ny mpanao gazety dia tena hoe misaotra indrindra ny amin'ny fametrahampitokisana nomenareo a iasy izahay mba tsy hivadim-pitokisana nomenareo dia mankasitraka ihany koa ny rehetra ny fidy a ny rehetra izay tsy ny fidy fa niasa no anaporofona ny fijoroana eto zany dia misarika ny sainy ny olom-pirenena rehetra hoe atokiso ny mpanao gazety fa manana ny fahaizamanao ny mpanao gazety ary vonina merina ny asiny zany ny asa mahampanao gazety azy zany fa tsy hoe ny rehetrarehetra mikirakira ny facebook akory dia atao hoe mpanao gazety dia izay koa ny antony vao mainka manamafy ny fijoroana hoe iaraka isika ifanometanana ho anty asy
eo ankilazany dia nilaza ireo mpanao gazety izay tsy mankasitraka ny nanaovana ity fifidianana ity fa anao etsika izy ireo ka mi'ny herinandro ity no ampahafantarana momba izany izay ataon'izy ireo hitakinany izony ny mpanao gazety nambaran'ireo anatin'ny cellule de crise manko fa tsy miano azy ireo ministera tamin'ny fitakiny tsy hanatanterahana ny fifidianana ny mpikambany abraon'ny ogm ny mpanao gazety enikaja
ny fiazakazahana nanao ambolehitra nyity fifidianany ity zany de manaporofo amin'ny fomba mahitsy, fa sady tsy nihaino ny mpanao gazety ny ministera sy ny fitondram-panjakana no tsy nihaino ihany koa ny feon'ny fieritreretana. Zany hoe eto zany tsika de mahita hoe vao maika ny zava-misy amin'izao fotoana izao manamarina ny fijoroany ny cellule de crise, hoe tena ilana fiarovana, ilana mpanao gazety manana hazon-damosina, ary ilana mpanao gazety sarimpiaro amin'ny fiarovana an'le asa amin'ny kapobeny sy le olombelona miantsehitra eo anivon'le asa, eo ampanatanterahana an'le asa ny zava-misy akehitriny amin'ny resaka asa mpanaovana gazety sy ny serasera amin'ny kapobeny. Noho izany aminao avy zany a dia manamafy izahay reto fa tsy hijanona eo, ary efa misy ny fandaminana samihafa, misy ny programa isan-karazany izay apetraka.
Eo amin'ny baolina kitra, resin'ny ekipa ny Angola interclube ny ekipa malagasy CFFA andorany fotsy omaly folakandro tamin'ny isa telo no aotra lalao natao tena amin'ny kianja Barimamasina anatin'ny lalao mandroso ny ampahenina ambin'ny folon-dalana amin'ny fiadina ny amboarany Afrika na ny Coupe de la CAF. Hiatrika ny lalao miverina tao any Angola kosa ny CFFA izay ekipa ny komina andorany fotsy amin'ny zoma ho avy izao. Toy izao ny vaovao any ivelany. Any Haiti miteraka savorovory sy korontana eo amin'ny fandriam-pahalemana ny fakanan-kerin'ny olona maro tamin'ny sabotsy teo. 7 ireo nisiny sambatra ka isan'izany ireo misionera anankiroa amerikana sy kanadianina. Fianakaviana amerikana kosa ny ambiny. Lehilahy 5, vehivavy 7 ary ankizy 5, isy 7 ireo. Avy nitsidika toerana fitaizana zazakamboty izy ireo tany amin'ny toerana iray izay tena tsy mandry fahalemana tokoa ny Haiti ary amaharan'ireo jiolamy tampiadiana. Toerana eo anelanelany Port-au-Prince renivohitra sy ny sisintany manasaraka azy amin'ny Republika Dominikana. Araka izany dia miamafy hatrany ny krizy ara-pilaminana ny Haiti izay tsy mbola miverina amin'nylohany taorian'ny siny ny namono ny filoham-pirenena Jovenal Moïse. Voalaza moa fa efa fantapatatra ny vondrona nanao izany fakanan-kerina izany dia niray amin'ireo vondrona jiolahy tena mahery vaika ny Haiti antsoina hoe 400 Marozo izay efa malaza ratsy any amin'izany faritra izany. Efa nahazo ny vaovao momba ity tranga ity ny amerikanina na dia mbola tsy nanamafy ny fisiny fakanan-keriny azy. Kilasin'ny governemanta amerikana ho faritra mena mitranga toy izao moa ny any Haiti ka tena manakana mafin'ny amerikanina ary zareo tsy ho any Haiti. Izay koa no namarana ny vaovaontsika izao maraina izao amin'ny sivirany fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.